Poporul meu. Poporul meu, zice Domnul, piere. Pentru că nu pot să se întâlnească ca de obicei în vreme de pandemie. Pentru că anumite grupuri de protestatari au făcut pagube materiale în Statele Unite în ultimele câteva zile, pentru că cei care erau în măsură să ia măsuri n-au luat măsuri. Sau poate că piere pentru că nu ascultă destule predici. Sau poate că piere pentru că nu au clădiri în care să se închine. Poate că piere pentru că nu au bugete frumoase sau cântări înălțătoare. Nu. Nu asta spune cuvântul. Cuvântul spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și asta este ceea ce văd și remarc și constat cu dezamăgire în mediul evanghelic. Oamenii nu îl cunosc pe Dumnezeu pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, ei cred, ba chiar promovează tot felul de lucruri, inclusiv învățături false și eretice. Sunt predicatori români care predică erezii și sunt promovați în social media și predicatori americani la fel. De ce? Pentru că nu cunoaștem cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu implică atât cunoașterea adevărurilor biblice, cât și cunoașterea experimentală a lui Dumnezeu. Dar niciodată, niciodată nu este mai puțin decât cunoașterea lui Dumnezeu pe baza adevărurilor biblice. Niciodată nu este mai puțin de atât. Astfel, astăzi voi avea un mesaj doctrinar. Astăzi este ziua de naștere a bisericii. Este ziua în care Duhul Sfânt, care fără îndoială a lucrat și este limpede, a lucrat și în perioada Vechiului Testament, în oameni și prin oameni. Dar a fost ziua când, în urmă cu 2000 de ani, Duhul Sfânt a venit în mod special și s-a revărsat asupra bisericii. Au primit o putere de sus să fie martori ai Domnului. Mii și mii de iudei au fost convertiți în scurt timp. Iar după aceea, mii și mii, și după aceea zeci de mii dintre neamuri, în câțiva ani, câțiva zeci de ani. Și de atunci, Duhul Sfânt își continuă lucrarea. Deci sunt foarte multe lucruri importante legate de persoana și de lucrarea Duhului Sfânt. În această dimineață aș vrea să ne oprim într-un colț, dacă vreți, al învățăturii despre Duhul Sfânt, și anume, ce face Duhul Sfânt la începutul și pe parcursul vieții de credință. Și chiar și aici răspunsul va fi limitat, pentru că este un subiect larg. Din multele opțiuni care ne stau la îndemână, am ales câteva pe care, din nou, doar le vom atinge puțin în această dimineață. Și aș vrea să răspundem la prima întrebare, ce face Duhul Sfânt la începutul vieții de credință? Sigur, Duhul Sfânt face multe lucrări la începutul vieții de credință, dar aș vrea să spun și să accentuez și să ne reamintim sau să fixăm sau să înțelegem puțin mai bine două dintre ele, regenerare și sigilare. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că Duhul Sfânt regenerează. Deci, Biblia spune că omul, fiecare om este mort în păcate și în greșeli. Și este astfel vinovat în fața lui Dumnezeu, este departe de Dumnezeu. Însă Dumnezeu intervine. În Efeseni 2, versetul 5, Pavel spune, deși eram morți în nelegiuirile noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și cum ne-a adus Dumnezeu la viață? Prin lucrarea Duhului Sfânt. Pavel spune în Titus 3, 5 la 7, și El ne-a mântuit nu datorită faptelor noastre pe care le-am făcut în noi îndreptate, în neprihănire, ci potrivit cu mila Lui. Prin, observați, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat din belșug prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, L-a turnat peste noi din belșug. Această lucrare prin care omul mort, omul pierdut în păcate, este adus la viață nouă, este înnoit, se numește naștere din nou sau regenerare și este făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este agentul nașterii din nou. Și când are loc aceasta? Sigur că are loc în momentul credinței și a pocăinței. Asta e latura umană, asta e o altă doctrină, doctrina convertirii, nu ne oprim la ea. Dar din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, regenerarea este ceea ce face El. Așadar, omul este născut din nou prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin lucrarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Tu n-ai venit la Hristos pentru că ai fost mai deosebit decât alții. N-ai venit la Hristos pentru că ai fost mai isteț decât alții. N-ai venit la Hristos pentru că ai avut noroc. Ci ai venit la Hristos pentru că Duhul Sfânt a făcut o lucrare specială în viața ta. El te-a convins de păcat. El este Cel care ți-a arătat că ești nelegiuit și că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. El este Cel care te-a ajutat să-L vezi pe Hristos răstignit pentru păcatele tale. El este Cel care te-a convins că trebuie să-ți pui încrederea în El. Și în momentul în care ai crezut în Hristos, El este Cel care te-a născut din nou. Ai fost născut din nou prin puterea Duhului Sfânt. Și aceasta înseamnă regenerare. Este instantanee și are loc o singură dată. Când aducem un copil la binecuvântare ca în această dimineață, îl aducem nu cum, de exemplu, cum se crede în Biserica Romano-Catolică, că în momentul când preotul botează copilul mic, se produce nașterea din nou. Nu, nu. Noi aducem copiii la binecuvântare rugându-ne și crezând că într-o zi Dumnezeu va face această lucrare a nașterii din nou în viața lui. Sunt convins că fratele Dorin, sora Laura se vor ruga și se roagă pentru ca într-o zi James să fie născut din nou prin Duhul Sfânt. Revenind la noi, cum ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru nașterea din nou făcută prin Duhul Sfânt? Cum ar trebui să nu umblăm, frați și surori, cu nasul pe sus, închipuindu-ne că suntem cine știe ce, când de fapt tot ceea ce suntem, suntem datorită faptului că Duhul Sfânt ne-a adus pe calea credinței. Și Duhul Sfânt lucrează în noi. El este Cel care ne-a născut din nou. Este harul lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu desfășurată prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie El pentru asta. Duhul Sfânt nu numai că ne naște din nou în momentul când venim la credință, la începutul umblării noastre cu Domnul, ci ne și sigilează. Adică pune pecetea sau sigiliul lui Dumnezeu peste noi. În Efeseni 1, 13 cu 14 citim așa, Pavel spune, în El și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost, observați, pecetluiți sau sigilați cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Duhul Sfânt care locuiește în noi, vine să locuiască noi în momentul în care produce nașterea din nou sau regenerarea, tot în acel moment vine și ne sigiliază sau ne pecetluiește. Sigiliul sau pecetea indică faptul că suntem proprietatea lui Dumnezeu. Este down payment. Când Pavel scrie Efesenilor, sigiliul însemna, în acea perioadă, însemna siguranță, însemna autentificare, însemna aprobare, însemna proprietate. Pavel spune în Efeseni 1 cu 14 că această sigilare este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea noastră finală. Lucrul acesta trebuie să ne dea siguranță. Noi aparținem Domnului și El este Cel care garantează aceasta. Și ce garanție mai mare? Ce garanție mai mare putea să ne dea Dumnezeu că vom fi înfățișați fără vină înaintea Lui într-o zi, decât să vină chiar El, Dumnezeu, Duhul Sfânt, și să ne sigileze, să pună pecetea peste noi, să spună, ești al meu, îmi aparții. Vreau să te întreb dacă îi dai slavă lui Dumnezeu pentru că ai fost pecetluit de Duhul Sfânt și cu Duhul Sfânt. Vedeți, viața noastră de rugăciune poate să devină foarte o rutină foarte extrem de plictisitoare și cred că numai pe Dumnezeu îl poate plictisi mai mult decât ne plictisesc pe noi unele dintre rugăciunile noastre. Pentru că repetăm aceleași lucruri când Scriptura este așa de bogată. Mă întreb, de câte ori i-am mulțumit lui Dumnezeu în ultimele 365 de zile pentru că ne-a sigilat? Îi spunem mereu aceleași lucruri. Nu-i rău să-i spunem aceleași lucruri. Dar e bine să fim mai variați și mai plin de înțelepciune și plin de cunoștința cuvântului când venim în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Deci știți ce înseamnă aceste două lucrări pe care le face Duhul Sfânt? Înseamnă că Dumnezeu are puterea prin lucrarea Duhului Sfânt să producă nașterea din nou și să-L păstreze până la capăt pe Cel pe care L-a născut din nou. Vă întreb, oare Duhul Sfânt poate să lucreze la Starbucks? Sau numai la cafenelele creștine, între ghilimele? Aprobate de, eu știu ce, factori din mediul evanghelic. Cu câțiva ani în urmă, Beckett Cook, un om din Texas, ajunge în Los Angeles și începe o carieră de succes în industria de divertisment din Hollywood. Și acolo are tangență cu mari actori și cu oamenii importanți din această sferă. Și se întâmplă că într-o zi merge la un Starbucks în zona Los Angeles și zice... Un lucru interesant, am văzut la un moment dat, în timp ce comandam cafeaua, că un om se îndreaptă înspre o masă și avea o carte și scria Romani pe ea. Și pe aceea mă uit, era un grup mai mare și avea o Biblie și zice, ceva extrem de neobișnuit. N-am mai văzut niciodată pe cineva în acea zonă cu Biblie în public, așa spunea el. Și... I-am zis, sau ne-am înțeles așa oarecum cu prietenul cu care eram acolo, hai să mergem să vedem ce au de spus. Și s-au îndreptat spre ei și i-au întrebat, voi sunteți creștini? Da. Și au început să le pună mai multe întrebări și să aibă o discuție care s-a întins și a durat până la 2 ore. La un moment dat prietenul a plecat acasă, dar... Beckett Cook rămâne și continuă discuția. Și, vedeți, Beckett Cook era un om care ajunsese practic să fie un ceea ce am numit un ateu practic. Așa cum pot să fie mulți oameni. Nu neapărat au argumente împotriva existenței lui Dumnezeu sau nu se angrenează într-o campanie împotriva credincioșilor, dar... Nu cred, trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Poți să fii și creștin și să fii ateu practic. Dar, am spus creștin între ghilimele, bineînțeles. Acest om era nu numai un creștin, un ateu practic, ci era și unul care trăia într-un stil de viață care nu-i după voia lui Dumnezeu, era... homosexual și la un moment dat îi întreabă, ce părere aveți de problema asta? Și cei cu care vorbeau i-au spus, este un păcat și omul zice, am apreciat faptul că mi-au spus adevărul și n-au încercat să îndulcească realitatea. Și oamenii cu care a vorbit acel grup de creștini l-au invitat să meargă la biserica lor în duminica care urma, le-a spus că s-ar putea să meargă, se mai gândește în duminica respectivă, zice, mă văd conducând înspre biserică. În orele care au urmat, mărturisește cum, fiind acolo și ascultând cuvântul lui Dumnezeu, zice, stăteam ca pe marginea scaunului și am avut o experiență dramatică a convertirii, asemănătoare cu cea pe care a avut-o Pavel pe drumul Damascului. Și astfel omul acesta s-a întors și la Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt a lucrat în viața lui. Lucrarea de regenerare și sigilare a făcut-o Duhul Sfânt în viața acestui om. Și acestea sunt două din lucrurile pe care le face Duhul Sfânt în momentul mântuirii. Slăvit să fie El pentru aceasta. Dar lucrarea Duhului Sfânt nu se încheie odată cu venirea la credință, ci continuă pe tot parcursul vieții pământești. Există însă o deosebire mare între lucrarea Duhului Sfânt de la începutul vieții de credință și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul vieții de credință. Și știți care este aceasta? Omul nu are nimic, nu are nicio contribuție la lucrarea Duhului Sfânt în momentul mântuirii. Nu faci nimic să fii născut din nou. Nu poți să faci nimic. E lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu. Nu faci nimic să fii sigilat. Dar pe parcursul vieții de credință, odată ce ai început să umbli cu Domnul, lucrurile se schimbă și trebuie să cooperezi cu Duhul Sfânt în tot ceea ce face El în tine. El face lucrarea, dar depinde de tine în ce măsură cooperezi cu El. Să observăm doar două din aceste lucruri pe care Duhul Sfânt le face în viața credincioșilor. Și anume, El împuternicește și învață. Împuternicește. Credincioșul este angrenat într-o luptă. Firea, ne spune Scriptura, luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. În Galateni 5:17 citim, firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii, fiindcă acestea se împotrivesc una alteia. Deci avem nevoie de prezența puternică a Duhului Sfânt în viața noastră ca să câștigăm victoria în această luptă. Și Duhul Sfânt este Cel care produce atunci rodul Duhului în noi. Galateni 5:22, Pavel spune, rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Iată ce listă. Vedeți? Vedem? Văd aceste caracteristici în viața noastră, în viața ta, le vezi? Când vorbești cu alții, când ne deranjează ceva, când postezi ceva în social media sau când faci un comentariu acolo, este făcut din dragoste? Pace? Se vede îndelungă răbdare? Este făcut cu generozitate? Cu înfrânare? Cu blândețe? Oh, cât avem de lucru în acest domeniu! Domnul să lucreze! Creștinismul nu este magie. Nu ești transformat total în momentul în care ești născut din nou și sigilat. Departe de asta. Procesul de-abia începe. Dar dacă Duhul Sfânt este aici și gata să ne împuternicească, să producă rodul Său, se pune întrebarea, de ce nu vedem mai mult aceasta? Iată ce spune Pavel în continuare în Galateni. Capitolul 5 spune, dacă trăim prin Duhul, observați, dacă trăim prin Duhul, să-L și urmăm pe Duhul. A cui e responsabilitatea să-L urmăm pe Duhul? A noastră. Dacă nu experimentezi împuternicirea Duhului Sfânt, dacă ești doborât de fire, este vina ta. Dacă mi se întâmplă, este vina mea. Nu-L urmezi pe Duhul, nu cooperezi suficient cu Duhul Sfânt, poate te împotrivești lucrării sale. Noi trebuie să fim oameni care cooperăm, care conlucrăm cu Duhul Sfânt și să nu obstrucționăm lucrarea pe care vrea să o facă în noi. Iată unul din lucrurile pe care Duhul Sfânt îl face pe tot parcursul vieții de credință. Ne împuternicește în lupta cu firea, dar noi trebuie să cooperăm cu El, să vedem rodul Său produs în noi. Și fie ca Dumnezeu să ne întărească să facem lucrul acesta. Duhul Sfânt mai face ceva pe tot parcursul vieții de credință și aș fi putut să aleg multe lucruri, dar m-am oprit la acestea două. Și al doilea pe care vreau să-l subliniez este că ne învață. Duhul Sfânt ne călăuzește în legătură cu adevărul Scripturii. Domnul Iisus spunea, însă când va veni El, Duhul adevărului, în Ioan 16, vă va călăuzi în tot adevărul. Dumnezeu, Duhul Sfânt, a inspirat Scriptura și tot El este Cel care vine să ne lumineze, să ne ilumineze mințile, să ilumineze mințile oamenilor spirituali. Știți cine sunt cei spirituali? Cei care sunt născuți din nou. Este singura categorie, nu există, nu e vorba de supercreștini. Este cei care sunt născuți din nou. Aceștia sunt oamenii spirituali. Și ce se întâmplă? Duhul Sfânt, spune Pavel, spune că noi vorbim nu prin cuvinte învățate cu ajutorul înțelepciunii omenești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului, explicând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Iată, cu ajutorul Duhului facem acest lucru. Există însă o condiție. Există o condiție ca să fii învățat de Duhul Sfânt. Care e această condiție? Nu este suficient cititul Bibliei. Îmi pare rău să vă spun asta. Nu este suficientă ascultarea predicilor. Încă o dată, creștinismul nu este magie. Vrei să te învețe Duhul? Vrei să înveți de la Duhul Sfânt? Împlinește condiția. Și condiția este studierea Scripturii. Accentuez. Studierea Scripturii. Nu te mulțumi să citești, ci studiază cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, fiecare dintre noi avem sau susținem o anumită teologie. Asta este cert, asta este inevitabil. Întrebarea este, avem o teologie bună sau una proastă? Suntem maturi sau purtați în toate părțile de orice fel de val de învățătură? Aș vrea să te întreb, când a fost ultima oară când ai studiat un pasaj din Biblie? Când a fost ultima oară când ai luat o concordanță, fie tipărită, fie electronică, să compari un text din Biblie pe care nu l-ai înțeles cu un alt text care te ajută să-l înțelegi mai bine? Ai luat vreodată un comentariu bun și ai zis, vreau să înțeleg acest pasaj ceva mai bine? Ai luat două, trei comentarii spunând, văd că în linii mari lucrurile astea sunt de acord între ele, dar parcă există niște diferențe și aș vrea să înțeleg mai bine ce se întâmplă aici, de ce există aceste diferențe. Și apoi să te întorci la Scriptură și din nou să studiezi. Ai pus vreodată mâna pe o carte de teologie? Poate că vei spune, asta e prea mult. Asta e prea mult. Noi care nu suntem slujitori ai cuvântului, să spunem, așa, într-un fel, deși nu-mi place această departajare, dar hai să zicem, noi nu facem asta că e prea mult. E prea mult? Oare? Fiecare dintre noi care lucrăm, lucrăm între 2 și 3 mii de ore pe an. Fiecare care merge la o facultate petrece mii de ore pentru a obține diploma respectivă. Dar ni se pare să prea mult să luăm poate 10 ore pe an să studiem Cuvântul lui Dumnezeu sau de ce nu 40? Ni se pare prea mult să studiem, să facem un efort. Nu este vorba că e ceva ce e de domeniul fantasticului sau că nu este rezonabil, ci nu vrem. Și atunci sigur că nu suntem învățați de Duhul Sfânt. Când a fost ultima dată, să zicem, când în loc să asculți predici interminabile, unele dintre ele presărate cu erezii sau fantezii apocaliptice? Apropo, stați liniștiți. Nu este niciun fel de plan de cipare în masă și dacă este, n-are nimic de a face cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu prorocia. Sunt bine încredințat că Dumnezeu mai are mult încă de lucru cu această lume. Nu și-a terminat încă lucrarea, așa că nu vă așteptați să vă luați zborul. Fiți pregătiți să învățați în continuare de la Duhul Sfânt și să trăiți după Cuvântul lui Dumnezeu. Dar când a fost ultima dată când în loc să faci lucrurile acestea, ai ascultat un studiu biblic? Susținut de un învățător care cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și care îți explică Scriptura. Repet, nu erezii. Trebuie să cunoști doctrină creștină. Trebuie să cunoști adevărul așa de bine că atunci când vine minciuna să o recunoști de la o poștă, să-ți dai seama cum stau lucrurile, să-ți dai seama când vezi ceva fals. Dacă nu facem aceste lucruri, să nu ne mirăm că nu suntem în stare să gândim biblic. Să nu ne închipuim că am fost învățați de Duhul Sfânt doar pentru că ne circulă prin minte tot felul de idei semi-biblice, învățate de pe internet sau eu știu de unde. Frați și surori, să punem mâna pe resursele care sunt la dispoziția noastră și să ne lăsăm învățați de Duhul Sfânt. Și fie ca El să facă această lucrare în viața noastră. Și vreau să invit echipa de închinare în față. Mesajul din această dimineață, poate că ar putea pe alocuri să fie catalogat de drept unul mai tare, mai incisiv. Aș vrea să vă spun că eu sunt optimist și optimismul îmi vine din faptul că înțeleg cum lucrează Dumnezeu și cred în lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi este ziua în care sărbătorim nașterea Bisericii prin venirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care lucrează atât la începutul vieții de credință, așa cum am văzut, cât și pe parcursul ei. El este Cel care în momentul credinței ne naște din nou, ne regenerează, făcându-ne ființe noi. Și dacă este cineva care nu îl cunoaște pe Hristos, care nu are siguranța vieții veșnice, care n-a fost născut din nou și n-a fost sigilat cu Duhul Sfânt, îl îndemn în această dimineață să-și pună încrederea în Hristos, să înțeleagă că e un păcătos, că este condamnat de Dumnezeu, dar dacă crede în Domnul Iisus Hristos, dacă se uită la Cel care a murit pe cruce pentru păcătoși, este salvat pentru veșnicie. Tot în momentul în care ne punem încrederea în El și suntem regenerați, El ne și sigilează, Duhul Sfânt ne pecetluiește. Iar după aceea rămâne în noi, rămâne cu noi și ne împuternicește să trăim viața de credință, să avem rodul Duhului în măsura în care cooperăm cu El. Tot Duhul Sfânt ne învață din Cuvântul lui Dumnezeu. Condiția însă este studierea Scripturii. Studierea Scripturii. Cum te vei raporta tu la lucrarea Duhului Sfânt? Când te gândești la lucrarea Duhului Sfânt făcută la începutul vieții de credință, îi vei aduce slavă? Asta e ceea ce trebuie să facem. Când te gândești la lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul vieții de credință, vei coopera cu Duhul Sfânt? Degeaba cânți cântări, degeaba vii la închinare, degeaba vorbești despre Duhul Sfânt dacă nu vrei să-i cedezi autoritatea pe care trebuie să o aibă, dacă nu vrei să conlucrezi cu El. Dumnezeu să ne ajute să conlucrăm cu Duhul Sfânt. Dacă vrem să-L glorificăm pe Duhul Sfânt, putem să o facem în aceste două moduri. Îl înălțăm pe Hristos și cooperăm cu El în viața de credință. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.